Hierdie is 'n kosbare week in my lewe. En dis net Karel se lewe. Dis net my ou klein nietige spekkel in hierdie wêreld lewe. Maar ek onthou hierdie laaste week is die week 14 jaar terug waar ek laasweek maandag daai 24 Oktober 2002 wat ek my hart vir die Here gegee het, wat ek ja gesê het vir Jesus, daai donderdagmiddag en ek was in 'n hoër kerk wat op 'n donderdagmiddag kerk gehad het nie. Iemand het vir my in my kamer gebid. 3 dae later, die van julle wat laasweek hier was, laasondag die pastoor Fred my gepreek het, toe ek daar in sy swembad gedoop. En altyd in sulke tye in 'n ou se lewe, dan dink jy oor hoe het jou lewe voor dit gelyk? Wat het die laaste tye verander? Wat het alles in jou lewe gebeur en waartoe is die Here met jou op pad en Here, is ek nog op die pad en al daai tipe van goed en daai vrae en ek dink is gesond. So ek sê party van ons lê en ons dink en ons doen en ons gaan dalk makliker kom ons op 'n plek van stop and smell the flowers van tyd tot tyd en doen 'n bietjie introspeksie en ander dink ek is dalk minder geneig om dit te doen. Maar dit was vir my so kosbaar om hierdie week terug te kyk en aan die woord te lees en te sê Here, as ek oor my eie lewe moet praat dan kan ek dit eintlik in 2 gedeeltes opdeel. Karel wat in Desember 1979 gebore is, ek het so week in die 70s gelewe, jy hoef jy hande op te steek wie nog het, he. Nee, dan gee ons nou baie weg, of voordat my, ek het dan so weekie daar in die 70s, ek het my maara op kersdag in die hospitaal het lê, so 24ste December ou kersdag gebore, en ek het my eerste 22 jaar gelewe, en my familie en die mense in ons buurt sal seker kan vertel, dat hulle die kind daar sien speel, en dit is soos hy was, en hy was dalk goed of sleg, of vriendelik of nie, en die skool waarin ek was, ek loop so jaar of 2 terug daar in Windhoek, kom kuier my skoonpaal van Mossel Bay en hy sê vir my, maar hulle kamp daar by Arabus, ek weet nie hoe, hulle was 'n groep mense, dis hoekom hulle nie by ons geslaap het, daar was geen politiek gewees nie, skoonma was welkom gewees, en hy sê, en hy kom hier aan die eerste aand daar van ons braai toe allemaal saam, en ek moet nie vergeet van die skoonma, ons gaan nie in die politiek ingaan nie, en hy sê vir my man, maar daar is so lang ou, hy sê, hulle het nou gepraat, en hy sê, hy kuier by sy skoonseun, wie so en so is, hier in Windhoek, en die ou sê, hy was jou onderwyser gewees, jessie, dan begin hy nou altyd wonder, maar, was dit daai onderwyser waar ek soet was, of was ek nou stout, of wat het hy nou vir skoonpa vertel van die tyd hoe hy vir my skool gegee het, en is eintlik so lekker om terug te gaan soms na onderwyser toe en te praat, en net kyk wie frons nou, Lance, jy lyk of jy frons, en wie lag oor skooltye en al die dinge. Maar weet jy, daar was my eerste deel van my lewe, daai eerste 22 jaar, wat ek goed oor kan sê, en is maar beter as ander mense soms oor jou praat en goed oor jou sê. En dan die volgende tyd, daar van Oktober 2002 af, daai middag wat ek my hart vir die Here gegee het, wat ek glo 'n nuwe hoofstuk begin het. Want sien, as ons na die woord kyk en ons kry openbaring van dit wat God in ons lewens kan doen, daai dag wat ons kom ja sê, dis dit nie 'n klein verandering nie. Dis dit iets groots, né, Quentin? Dis iets groots wat in ons lewens gebeur en ek gaan nou weer 'n bietjie terugkom daartoe, bietjie daaroor gesels. Ek wil vir ons lees vanoggend ook uit 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 6 tot 8. Dit sal ook daar agter wees. Kom ek lees vir ons 2 Timoteus 1 vers 6 tot 8. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Die engel sê, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord Jesus. En ons moet ook nie oor ons eie getuienis skaam wees nie. Daai dag wat Jesus my gered het nie. Okay? Dis iets om oor opgewonde te wees. Dis iets om oor bly te wees. Miskien het jy ergens op 'n spesifieke aand, oggend, dag of datum gesê, Here, red my, né? Miskien was dit iets wat oor 'n tydperk gebeur het. Nie een van ons se getuienis lyk dieselfde nie. Ek en my vrou het eers baie baklei daaroor en nou, na daarom meer as 10 jaar se huwelik, lag ons lekker daaroor. Want sien, deel van my getuienis is, toe ek ja sê vir Jesus, het ek nie ophou suip of rook of iets snuif nie. Ek het nie my vakke begin deurkom nie. Ek het ook nie my meisie gelos nie, want ek het nie een gehad nie. Jy sien, ek was wat ek dink, en nou hier kan julle nou, as jy nou besoek vanoggend, leer my eers ken voordat jy dink, ek sukkel met pride dalk. Maar ek dink ek was 'n goeie ou. Want sien, in my eerste jaar in universiteit, toe duik ek so bietjie in die hek, bietjie baie geniet, bietjie min geswat en al sulke goed, ek het eerste jaar gewerk, En toe sê ek vir myself, wag, hier moet ons dinge regtrek, anders gaan pa vinnig hierdie toutjie trek of hierdie ding wat universiteit is en die koshuis en al die dinge wat so lekker is stop. Ek begin hard werk en ek loop regtig in my paadjie. En soos ons maar is, oordeel ons maklik en ons kyk na die mense op 'n kampusdorp so Stellenbosch rondom jou en jy hoef nie ver te kyk om die sondaars te sien nie. Hulle skreeu in die nag 3 uur wakker en jaag hulle karre en lampe hulle vas en al daai goed as jy nou wil swat, dan is hulle vreeslik stout en dan gebeur daai ding, hè, Chris, wat ons dink ons is beter. Want sien partykeer as ons daar in die sloot lê dronk, dan dink ons, "Jesus, hierdie ou moet by die Here uitkom." Maar weet jy wat, ek was net so op pad hel toe gewees. Soos daai ou wat 3 uur die nag sy kar in die paal vasgejaag het. Want sien, ek is ook doodgebore. Die Here het my as mens lewendig gemaak, maar my gees was dood. So of jy nou 51 sondes 'n dag het, ons moet elkeen by 'n plek kom as ons wil sê ek weet verseker dat Jesus leef, né? Om by Jesus uit te kom en te sê Here, kom red my. En dis partykeer as jy op 'n baie sleg plek in jou lewe is, dan is dit makliker om te sien ek is in die moeilikheid as wat jy dink jy's op 'n goeie plek. En nou moet jy daai triekie, kom ons sê oor die rooi lyn gee en sê Here maar, kyk na my, ek doen nie dit nie, ek doen nie dat nie. Kyk hoe sleg lyk hulle. Kyk hoe sondig is hulle. Maar raai wat, ek was net so op pad hel toe in daai opsig soos enige iemand anders. En hierso kom skryf Paulus vir sy geestelike kind Timoteus en hy sê Timoteus, moenie bang wees nie. Moenie ashamed wees oor die evangelie, die goeie nuus, die testimony van ons Here Jesus nie. Moenie skaam wees daaroor nie. Dit is kragtig en is powerful ensovoorts ensovoorts, né? Hy kom moedig om aan. Moenie dit daar ergens gaan wegsteek nie. En vanoggend wil ek regtig praat en gaan lekker ek het nou net ons gehoorship het. Ek weet nie waar's Freddy nie. Toe dink ek vir myself, nou wil ek my hand oplig en dink ek, Jesus, nou vensters was of doen ek nou dit? Is ek nou besig om skorrelgoed te was of wat dit ook al was, maar dankie Yuri dat jy vir ons daar gehelp het of ek weet nie, deur mekaar gemaak het dalk of so iets, maar ek weet jou hart en jou bedoelings was great geweest. Maar weet julle, ons getuienisse is van die kragtigste goed wat God vir ons gee. Jy hoef nie 'n graad of 2 in teologie of noodwendig Bybelskool te hê nie, né? Voordat jy iemand na die Here toe kan lei nie. Want raai wat? Ou Kobus wat saam met my geswat het, het die Here 6 maande geken. Op papier het hy eintlik nie veel as 'n Christen al geweet nie. Maar dit was goed genoeg vir God geweest dat hy sy getuienis met my kon gedeel het. En ek glo daar het ietsie gebeur in 14 jaar later of 8 jaar later in die bediening staan ek hier en ek kan dit terugvat na daai dag toe. Iemand wat gesê het, "Hey, hierdie ou, ek moet met hom praat oor Jesus." En ek gaan nou weer terugkom daartoe. Want sien ons lewe in 'n lewe, ons lewe in 'n wêreld wat as jy goed geklee is, goeie werk het, goeie kar ry, alraai buurt bly, al daai tipe goed, jy lyk soos 'n ou wat jy uitmekaar uitval nie en jou gesin lyk okay, dan praat ons in Engels van daai self-made man, dinge, ou het hard gewerk, hy het goed gedoen vir homself. En ek is nie vandag teen mense wat sukses het nie. Dit bring eer tot God. Okay, as jy hard werk en jy's diligent en ensovoorts en jy het hard geswat en dis goed. Dit sê iets van God wat ons geskep het tog, né? Maar daar's ook 'n plek waar ons kan sê ek lyk goed. Ek wil graag vir die gemeente, die mense, die skool, die ouens by die werk wys my lewe is in 'n plek. Maar andersins hier in die binnekant eintlik hou ons maar 'n masker voor. Eintlik is daar baie keer goed hier in die binnekant wat ons eintlik maar 'n bietjie uitmekaar uitval. Wat dinge regtig nie in plek is nie. En die gevaar is altyd as ons so deur die boksies gaan en ons kan hulle amper afteken sê gesin lyk okay, finansies lyk okay, lewe lyk okay, dien in my gemeenskap, né? Dan wil ons amper daai ding doen van sê maar Here, eintlik is ek okay. Eintlik is alles in plek. Maar dit is nie noodwendig so nie. Dis nie 'n gegewe dat alles in ons lewe in plek is nie. Okay, baie kere is daar 'n groot fout aan ons aan die binnekant en dan kan ons nie verstaan wanneer iemand sy eie lewe neem nie. Dit is so verras, maar hoe kon dit wees? Alles is dan so reg gelyk van buite af. Hoekom is dit so stikkend aan die binnekant? En mense, ek wil vanoggend nou iets heel anders doen. Richard se oë het so gerek vanoggend toe ek nou vir hom sê wat ek vir julle 'n bietjie video stukkie 'n klip of 2 gaan wys vanoggend, maar ek wil dit gebruik. Ek wil gebruik want ek wil hê my oortuiging in my hart is ek wil hê ons moet elkeen uitstap met iets. Okay? Dis altyd belangrik in die kerk, maar ons kom om te gee en te worship, maar ek wil hê ons moet uitstap met ietsie. Ek gaan vir julle twee snitte, een is bietjie langer as die ander een, wys vanoggend uit 'n uit 'n video of 'n fliek of 'n movie wat ons dit ook al wil noem van Ray Comfort en the Atheist Illusion, Delusion. Ek weet nie of een van julle dit dalk al gekyk het of so nie, maar ek gaan gou vra Quentin, miskien kan jy daai venster toemaak, dan kan julle gou kyk. Ek gaan vir julle dis so 2 minute, Roan, jy kan maar daar vir ons begin wys en dan praat ons nou verder. So ek hoop is okay met julle dat ons so 'n stukkie video in die kerk kyk.
David, are you an atheist?
Yes.
When did you become an atheist?
Around age 12.
Believing in God makes no sense. It's to me, it's the dumbest thing. It's for people that can't accept the fact that they're going to die and rot in the ground like I'm going to do, and it gives them some relief from that thought, because it's not the nicest thought in the world.
Are you an atheist?
Yes.
Yes, I am.
Yes.
Yes.
Yes, sir.
Are you an atheist?
I am.
Yeah, I'm an atheist.
Yes, I am.
Alex, do you believe in God's existence?
No, I do not.
How long have you been an atheist?
I would say probably since I was about 15 years old.
So you don't believe in the existence of God?
No, not really.
What happened when you were 15?
I started questioning things, and I really just started to think about the logic behind everything.
For the most part, we are not shown the evidence for there being a higher power. If we were, I almost guarantee that almost every atheist would immediately agree to there being a higher power.
Are you atheist?
Yes, yes.
Why?
Well, I just haven't seen enough evidence, I suppose. I grew up in a Christian family, and just over the few years during high school and as I grew up, I just realized that there wasn't a lot of evidence to support that belief system.
Are you open to evidence?
I think I am open to evidence. It just would have to be extraordinarily compelling, like out of this world compelling.
If you could be given evidence, reasonable evidence, would you listen to it?
Yeah, I would.
You're someone who has no faith or no belief in a higher power or a creator, but if you were shown evidence, you would change your mind because you're open.
Absolutely.
Flick through the pages of the book I just put on your lap, look at the color pictures, and I'll ask you a question.
Kan jy lekker maar kat daarso asseblief?
Do you believe that book could happen by
stop
accident, gauw, the nothing?
Dankie. Kom ek sê net eers die eerste en die belangrikste ding, hè. Jesus Christus het aan die kruis kom sterf vir elke vorm van 'n sondaar. My hart is nie vir oggend om, as jy dalk iemand is wat ek nie ken nie en jy sou jouself 'n ateïs noem, om met jou arm te druk en te wen noodwendig nie. Dis nie die hart nie. Dis nie om iemand te shame of so nie. Maar jy sê my so, wat hoor julle alles daar, hè? Wat hoor julle in hulle antwoorde? Jy weet, ek gaan sit en ek luister daarna en dan gaan ek terug na die woord toe en ek gaan na een van my gunsteling hoofstukke. Paulus, die apostel, geïnspireerd deur die Heilige Gees, omtrent 57 na Christus se geboorte, sit hy daar in Korinthe en hy skryf. Hy skryf vir die kerke in Rome. Hy skryf van die beste teologie wat daar is. In John Piper se woorde skryf hy, hy sê Romeine is die beste brief wat ooit geskryf is. En ons kan sien Romeine is een van die beste uiteensettings van Christen teologie wat daar is. Okay? Hy kom skryf dit uit sy hart uit en hy skryf oor die gospel. Hy kom skryf oor die evangelie. En aan die een kant oor God se judgment en aan die ander kant van God se mercy. En hy kom vertel vir ons en hy kom verduidelik vir ons alles. En Paulus sit daar en hy skryf hierdie brief en dis so ver terug in ons gedagtes. Is 10 jaar lank en 50 jaar is baie lank en 100 jaar is vir die meeste van ons meer as 'n leeftyd. Weet jy wat? Niks het veranders nie. Paulus kom skryf daar in die eerste hoofstuk in Romeine en ek wil dit vir julle lees. Laat my toe om vir julle die Engels te lees, die Afrikaans gaan daar agter wees. En hy skryf in Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 19. En dit kon net sowel vandag gewees het en hy skryf: For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, God hath gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Ek is mal oor hoe Paulus dink. Hy skryf hierdie boek, hierdie hoofstuk met 'n klomp hoofstukke. Hy skryf hier in die ouens in Rome, en hy begin omtrent hier in die begin, en hy kom sê eintlik vir hulle, luister, as julle hierdie brief gaan versprei en gaan sirkuleer tot die en swak op mond, wat ek dink nie hulle eers van geweet het 2000 of wat jaar terug nie, want ons lees hom ook vandag, né? En hy kom skryf daar, hy kom sê God het homself vir ons kom openbaar. Hy het hom vir ons kom bewys. So julle is skuldig. Julle kan nie sê julle het nie geweet nie. En weet jy, en ek sit in die week en ek kyk hierdie video en ek eintlik het ek gedink, Jesus, kan ek nie maar net vir Jaco sê ek gaan bid en amen of hallo welkom sê en dan speel ek die movie. Julle kan die link by my kry, dan kan julle dit kyk en dan aan die einde sal ek weer bid. Want dit is vir my so oortuigend. Dit is vir my so mooi en daar's iets daarin wat ek wil hê ons moet mee teruggaan in die week. Dan sien ons is die kerk. En as ek na daai mense kyk, dan wil ek net vir julle sê vanoggend, as jy oordeel en dink, ja, jou so en so ateïs, God gaan vir jou kry. As ons harte verkeerd. As ons hart is soos Jesus se hart is, ek breek vir iemand wat nie wil erken dat daar God is, dat God vir ons lief is, dat hy bestaan ensovoorts. En dan ek wou aanvanklik in hierdie deel ingaan, maar ek die tyd en die goed gaan my heeltemal vang, want hy praat daarso oor ons DNA en hy praat van die Book of Life en dan hoe ons vooraf geprogrammeer is om brein oë of blou oë te hê of hoe lank ons is en alles. Nou my wetenskap en biologie is nie so goed nie. So ek gaan nie in daai deel ingaan nie. Gaan lees maar self en gaan kyk 'n bietjie. Maar sien die deel wat ek so baie by baie van daai mense hoor, is hulle sê, there's no evidence. Okay, as jy vir my met extraordinary out of this world evidence, bewyse kan gee dat daar God is, sal ek dit miskien oorweeg. Klink dit nie soos Romeine hoofstuk 1 nie? Hierdie mens verander van Paulus se tyd na ons tyd? Wat het verander? Bietjie meer tegnologie en so, maar daar het nie verander nie. Ons as mens het nie verander nie. Ons het ook nie evolve nie, net dolf. Nog steeds 2 ore en 'n mond en 5 vingers en al daai goedjies, né? Niks het al gebeur nie. So presies dieselfde mense wat lewende gebore is, maar geestelik dood is. Terwyl julle nou hier gesit het, net om te wys hoe wonderlik is ons Gisela. Jou hart het 60 tot 100 keer geklop in hierdie minuut of 2 of per minuut. In 3 minute se videoklip sal dit seker meer wees. Jou liggaam het in 1 minuut 5 tot 7 liter bloed gesirkuleer. Sakkie het omtrent 12 tot 20 keer het jy asem gehaal, né? Jy het asem gehaal 12 tot 20 keer. Jy het eers daaraan gedink, né? Jy het jou oë 15 tot 20 keer geknip in hierdie klein tydjie. Terwyl ons daai video kyk en die kleure, die voels, die natuur, kan ons tussen 7 tot 10 miljoen kleure onderskei van mekaar. Jou brein lees dit. Hoe wonderlik is dit nie? Jou brein en gedagtes, jou brein kan ongeveer 35 tot 50 gedagtes per minuut hanteer. As jy slaap, is dit bietjie minder. As jy met jou vrou 'n fight het, is dit dalk 'n bietjie meer. Okay, Nadolf. Okay. Maar weet jy wat sê dit vir my? Ons is so kosbaar aan mekaar gesit. Ons is so pragtig wat God ons aan mekaar kom sit het, né? En die woord kom sê dit vir ons ook. Ons lees hierso in Psalm 139. Een van daai psalms wat ek altyd lees as die dag 'n bietjie donker of 'n bietjie swaar lyk. Psalm 139, kom sien ons dit ook, vers 13 tot 16. U het my diepste wese, u het my gevorm, my aan mekaar gewewe. Ek het dit eers vanoggend bygekry, so dit gaan nie daar wees, jammer. Aan mekaar gewewe in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul met my verwondering. Dit weet ek verseker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is nie, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar gewewe is, diep in my moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore was. Is dit nie kosbaar? Die Engels sê bietjie anders in vers, die tweede deel van vers 14 sê net, Wonderful are your works, my soul knows it very well. Wat is ons soul? Wat is ons siel? Huh? Het is ons gedagtes en ons emoties en ons gevoelens, daai deel noem ons ons siel. Okay? En is ook in daai gedeelte wat die skrywer hierso sê, hoor hierso, ek weet het. En dis ook in daai gedeelte wat Paulus onder andere skryf en sê, luister, jylle kan sien, okay? Jylle het sintuie gekry, jylle kan kyk en dink en nie een van ons wat hier gesit het, het nou daaraan gedink dat jy, dat jou hart klop, dat jou bloed sirkuleer, hoeveel gedagtes of hoeveel klere jy het nie. Jy kon het ook nie gestop het nie, tensy jy miskien 'n geweer in jou kop gedruk het. Jy is geprogrammeer om het te doen. Die woord sê ons is in God se beeld geskape. Hoe kosbaar is dit nie? Hoe spesiaal is dit nie. Maar toch is ons so geïndoktrineer deur die wêreld rondom ons, wat vir ons kom sê, kurs, gebruik God se naam, dis ok. Elke movie, jy kan omtrent niks meer kyk, sonder om God se naam te hoor hoe dit misbruik word nie. Ek sit met my, staan met my 2 8-jarige seentjies, ek kan amper nie in 'n boekrak in die dorp gaan kyk na 'n tydskrif wat ek graag wil lees nie, want daar is so klomp gemors, hulle arme oogies, ek moet my oë beheer, wat van 'n 8-jarige seentjie? Dis soos dit is, dis soos dit lyk, dis die wêreld waarin ons groot word, mense. Daar is so baie wat vir ons sê, maar vergeet van God, God is a, iets daar ver. Maar Paulus kom skryf hierdie pragtige, kragtige stuk teologie, en hy kom sê, luister, jylle kan jylle self nie verontskuldig nie. Die woord kom hierso en ek wil vir julle ook lees uit Hebreërs 4 vers 12, nog 'n skrifgedeelte waarvoor ek baie lief is, want hy vang my ook altyd, hy is baie van toepassing op my ook, Hebreërs 4 vers 12. Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewendig en kragtig, dit is skerper as enige swaard, met 2 snykante, en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings of die oorwegings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekeningskap gee. Ek wil amper sê amen en kom ons gaan huis toe en ons gaan bid net, ons gaan kniel net voor die Here. Want so baie keer soos ek nou gesê het, kan ons 'n front voorhou, het gaan goed my vrou, ja pa, het gaan goed, pastoor, dinge is in plek, selleier, nee wat, hoe gaan het met jou, goed, ok, so ons partij keer, dan doen ons daai type van dinge. Maar sien, ek was ook iemand wat gedink het, ek dien die Here, en ek het, my Maritza, my vrou, het hierdie humoristiese story, waar sy hier na vroeg 20, tamelijk jonk en rebels was, en daar sit 'n kosbare ou tannie by haar in die haarsalon een dag, en sy sê van maar, is jy 'n kind van Jesus? Is jy wedergebore? En sy sê, nee, maar my oom is, nou sien, daai enetjie gaan vir jou nie help, as ons die dag voor God staan nie. Want daai liedjie het gegaan, ek weet verseker, dat Jesus leef. Ek weet verseker wat Jesus leef. En ons kan maar net saam sing, en in die koor wees, en ek sal nie weet, hoeveel jy regtig weet, of Jesus leef of nie. Maar wat saak maak, is mense, as jy daai openbaring het, as jy 'n Christen is met 'n, en jy is wedergebore, dit, toe ek hierdie week baie terugdink oor my eie getuienis, dan gaan dit vir my, Here my familie, Here my vriende, ek is nou starig op pad na 20 jaar in die toe, nou kyk ek so op Facebook na van die ouens, dan dink ek, yes, het lyk jy of hierdie man nou lief is vir Jesus nie, baie van hulle, nie om te oordeel nie, maar om bekommerd te wees, want hoekom, ek het 'n getuienis, ek kan die woord vat en vir ouens begin preek, en julle kan dit ook doen. Maar een van die kragtigste goed is om te sê, dis my getuienis, dis my story, dis hoe in my lewe kom verander het. Want sien, ek het in 'n Christen kultuur, en 'n Christen omgewing groot gemaak. Maar dis 'n ou ding van om in 'n motorhuis te slaap, maak jy van jou kar nie. om 'n Christen ouers, oupa, ouma te hê, so af en toe kerk toe te gaan, 'n Bybel te besit, oralheid aan te trek, maak nie van ons 'n Christen nie, né? Maar ek wil so graag nog 'n halfuur vat en my hele getuienis vertel. Maar tyd gaan dit nie toelaat nie, maar daar's een spesifieke gedeelte wat ek met julle wil deel. Ek het gedink ek's 'n goeie ou in vergelyking tot die mense rondom my, die studente op Stellenbosch. Jy het op Stellenbosch geswat, né? Jesus, dis 'n My oom het altyd gesê student trap net 'n voetspoor soos 'n mens, maar verder weet hy nie, né? Nou partykeer kom ons oordeel hierdie studente nie en daai tipe van ding nie. Maar Kobus se lewe, hy was so 'n rough diamond ou. En ek het gesien Jesus maar op iewers in ons tweede jaar het sy lewe definitief verander. Die ou het nie meer gefrot na rokie en het nie meer so half deur die waars daar aangekom in die klas in die oggend nie en daai tipe van goed. En hy het vir my begin vertel oor die kerk waarna hy is en wat die Here in sy lewe kom doen het ensovoorts. Ek het maar gekyk en geluister en gedink, "Wel, great, ek bly vir jou. Ek het ook 'n kerk en ek het ook 'n Bybel en al daai tipe goed." Maar wie het daar iets gedoen? Daar God het iets kom doen. En dis daai plek van conviction. Dis daai plek waar en so het Kobus met my gepraat en gedeel en gepraat en gedeel. En hy het my genooi kerk toe en ek het gesê, "So right, ek het 'n kerk en daai tipe van ding." En ek sal nooit vergeet nie, daai oggend, daai 24ste Oktober, voor die sosiologie klas, toe sê Kobus, hy het my genooi om die aand na Shofar Praise and Worship toe te gaan. Jesus, en hierdie ding, hier in my binnenkant het dit so gegaan, daar was iets aan die gang, het iets gewerk, en daai oggend voor die klas, toe sê ek, Karel, ek wil met jou praat, nog voor ons vanaand gaan. Jesus, en daai hele oggend, toe die vrees van die Here sal vir my gekom. En weet jy, alhoewel ek nie die evangelie, wedergeboorte, doop, righteousness, justification, so baie van daai goed verstaan het, ek het niks daarvan eers geweet nie. Ek het nie eers geweet, jy moet spesifiek, noodwendig jou hart vir die Here gee, ek het nog net gedink, ek is seker maar net 'n Christen, né? Maar die Here het iets in daai oggend, dit het my so gepla, en op die een of ander manier, het ek net geweet, Kobus gaan kom, en hy gaan vir my, kom challenge met 'n vraag, om 'n besluit te maak, om my hart vir die Here te gee. Iets in daai lyn. Hoe en wat en goed, het ek nie geweet wat gaan gebeur nie. Maar weet dit was soos hierdie afspraak met die skool of amper, né? Ek het net geweet hier's hierdie oomblik wat gaan kom en ek gaan 'n besluit moet maak. Want sien, daar's iets anders. Jy sal weet wat die henne en die haane ding is. Ek weet nie of dit nog bestaan nie, maar dis die grootste drinkaand op Stellenbosch gewees. Ek weet nie of daai goed nog bestaan nie, né? So daar was altyd hierdie twee paadjies soos die smal en die breë weg. Praise and worship saam met Kobus, henne en haane ding. Mooi meisies, daar's 'n paar mooi meisies op Stellenbosch, al daai tipe goed. OK, groot versoeking. En ek moes besluit watter kant toe ek gaan gaan. En daai môre het Kobus die evangelie met my gedeel. En ons het saam gebid in sy graad 1 teologie. Maar dit was goed genoeg vir God gewees. En ek wil nou vir julle die tweede deel wys uit hierdie fliek uit. En dis die deel wat ek wil hê ons moet huis toe vat. Want sien, Hebreërs 4 vers 12 sê dat God se woord kom en hy kom sny. Ons kan, dis soos in Engels, soos hulle sê, you can run, but you can't hide. God gaan ons ergens kry. Jy kan Jona wees en sê, Here, ek gaan nie gaan nie, maar God sal die walvis stuur. Hoekom? Dat hy vir jou lief is. Hy kan vir die so, sy hart is nie om die ouens te in 'n hoek te druk, te shame nie. Die dele wat ek nou nie kan wys nie, is dat hy vir ouens op die ouene kom en sê, is reg, jy kan saam met my bid. Gaan jy vanaand bid? Nee, ek sal nou saam met jou bid. Dis iets wat ons elkeen het. As jy 'n Christen is, en jy sing, ek weet verseker dat Jesus leef, dat ons 'n getuienis, dat ons iets om te deel. Want sien, Paulus kom skryf hierdie, gaan lees weer hoofstuk 1 van Romeine. Ons kan nie sê, ek het nooit geweet nie, want ons sien dit rondom ons. Ek wil nie spesifiek net daaroor preek nie, maar is so van toepassing vir ons vandag. En die waarheid, ek dink ek het die preek genoem, moenie die leuen glo nie. Want sien, die leuen van die lewe en die wêreld, kom sê vir ons vanoggend, dat, ach, weet jy wat, daar's dalk nie regtig 'n God nie, of daar's nie regtig 'n hel nie. En so probeer ons dit redeneer na 'n plek toe, wat ons eintlik kan kom sê, maar kyk, as daar nie hel is nie en daar's nie 'n God nie, dan kan ek eintlik maar doen wat ek wil. Want nou hoef ek enig geoordeel te word, en dan gaan ek hoef nie 'n account vir my lewe te gee nie, so heel waarskynlik gaan ek nie in die moeilikheid wees nie, en ek kan dan eintlik maar doen wat ek wil. Want sonde is eintlik tog maar 'n ding wat die kerk en die Bybel opgemaak het. Maar weet julle wat, oor al daai laagies van seerkry en kerkmense wat dalk op jou tone getrap het, Christene wat dalk lelik was of gesteel het of 'n slegte getuienis gehad het en die redes wat ons gebruik Hoekom ons dalk ver van Jesus af wil bly. God se woord en die waarheid kom en dit kom sny altyd in ons. Ons sien ons verstaan iets van righteousness. Elke ou wat 'n ma het, sal weet dat luister, as iemand kom en jou ma verkrag en haar keel afsny, moet hy tronk toe gaan. Ons almal weet dit in enige wêreld en enige kultuur. Want sien, daar's iets van righteousness wat God in ons harte gesit het. Ek wil hierdie volgende 4 of 5 minute vir julle wys en dan gaan ons daarmee klaar maak. Kyk net asseblief dit wat ek wil hê julle moet raak sien is hoe die waarheid sny. Hierdie ouens het dan nou almal gekom en gesê, "Nah, there's no God. There's no God." Okay. Maar sien, en dan sê hulle, "Daar's nie bewyse nie." Maar kom ons kyk net gou wat doen die waarheid in ons lewens. Roan, jy kan daai tweede 5 minute gou speel en kyk hoe's daarso.
Is God in your life because you love your porn, you love your premarital sex, your fornication. In a sense, I'm preaching to the choir because I know that you know the Creator exists. The Bible says you're given the truth by God, but you suppress it in unrighteousness. You hold it down. Every single one of us know that there's a Creator, but we don't know the truth of Christianity, and that's what we're called to do as Christians, bring the truth of Christianity, so you can live forever. This Creator became a person and made it so you can have everlasting life if you're interested. If you're not, it's your choice, but I know that you want to live. So the argument for intelligent design isn't to convince people of the Christian message, it's just to show them the insanity of atheism. Isaac Newton said, atheism is so senseless. It's the father of science. And it is, it's senseless because you're given senses. Seeing, hearing, touching, tasting, and smelling. Think of your taste buds, how incredible they are. Sitting there waiting for food to come and they all rejoice and leap for joy when there's good food and gives you pleasure. And think of what you're able to look on the flowers and the birds and hear the birds in the morning and see the trees raising their arms in praise to God and the blueness of the sky and the warmth of the sun. That sun's 93 million miles away. We're spinning in space 1,000 miles an hour, round and round. We're going through space at 63,000 miles an hour and that sun is sending rays 93 million miles and it's just warm enough to ripen your tomatoes. This is very clear evidence. It's like there's nothing to think about. It's either nothing made everything or something made everything.
Some things made everything, not something in particular, not one, like, not one specific
thing. You know what you're trying to do? You're trying to get away from moral responsibility to God. That's really your argument. And that's what the Bible says. There has to be an intelligent mind beyond human reasoning to put DNA together. Does that make sense?
It makes sense.
So why can't we make the leap from there across to saying, yeah, atheism can't be true?
I don't know, to be honest. I'm not really too sure.
Examine your motives. There must be a hidden motive. Let me see if I can guess what it is, okay? See if I can put my finger on it. If you acknowledge that God does exist, you're admitting you're ultimately responsible to him. I'm going right to why you've got such a big problem with this. This is so simple. Someone made the book. Someone created DNA. You don't want to say someone who's intelligent because you're into porn, you're into sex with your girlfriend, it gives you so much pleasure and you don't want to give it up. And if God exists, then that's going to put a big wet blanket on everything. And that's not an exciting thought for someone who loves pornography and fornication and all the things that come with it, because there's incredible pleasure in fornication and pornography. And so what you do is you deny the existence of God because it gives you license to do those things without a feeling of guilt. If God does exist, well, you're in big trouble. So what you do is deny his existence. Am I touching your raw nerve? Am I close?
In a way, yeah.
Makes sense?
Makes sense.
It makes sense. I'm still an atheist. Makes sense. I'm still an atheist. The book made itself. It couldn't make itself. Can you see what you're doing?
Yeah. So you're not lying to myself.
Yeah. Say that again.
I'm lying to myself.
The Bible puts it this way, and this is the condemnation, that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deed should be exposed. So why don't you check your own heart and say, am I really seeking truth here? Or am I trying to run like Adam did from God? You know? Because it's not, Andrew, it's not only... It's not altogether bad news for an atheist if God does exist. I'll tell you why. It means that you are not just a nothingness that happened because of an accident in space. It means you've got worth, you've got purpose, there's right and wrong. It means there's a way past the thing you have to face, this thing called death that consumes everyone.
What do you worry about? I mean, if midlife crisis is often like facing
death.
Your own death.
Yes.
Okay. Maybe you'll go to heaven.
You'll
die and go to heaven.
Okay, that's why I need help.
The Bible says that we're tormented by a fear of death, but we're so proud we don't mention it because it makes us seem vulnerable and weak. It's very rare to speak of this in private, let alone in public.
I need to know what to believe in.
Like what happens when you die?
Yes, I don't want to be a bag of dust.
None of us are really sure of anything that happens after we die.
Oh yeah, I'm absolutely sure, 100%. 54 million people a year die. A lot die young. And if God exists, then there's possibly a way past death. And I'm saying, man, there is. There really is. What you got to do is get to square one and soften your heart and say, okay, this is evidence. I'm no longer an atheist. Tell me what you want to say. Does that make sense?
Yeah.
The book that I handed to the atheists is called Maiden.
Kan u staan asseblief? Mense, het julle gesien hoe kom daai waarheid? Wat sien ons is baie keer so besig met leens in ons eie lewens. Ek het hierdie week gegaan en so ek sê ek het met heimwee gaan terugdink aan my eie lewe en wat gebeur het 14 jaar terug daai week wat ek gesê het Jesus ja. Ek wil na u toe kom. Daai week wat ek gedoop is. Kosbare week in my lewe en ek glo julle het dit ook. Maar sien, ek het nie net van self 'n Christen geword nie. Ek wil vir ons lees uit Romeine 10 vers 13 tot 15. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. En ek kan net sê in my eie lewe, God almagtig, enig as ek voor u staan, dankie vir Kobus in my lewe wat gekom het en die goeie nuus met my gedeel het. Dis daai getuienis, dis wat Paulus van gepraat het toe hy vir Timoteus sê, Timoteus moenie bang wees, jy moenie vrees nie. Moenie ashamed wees van die boodskap van ons Jesus Christus nie, van die goeie nuus boodskap en jou eie getuienis boodskap. Hierdie ouens kom en daai laaste ou sê dit so mooi, I'm lying to myself. Partykeer sê ons maar, Here, ek gaan nie tithe nie, ek gaan nie klein groep toe gaan nie, ek gaan nie ja sê vir Jesus nie, want, en dan sê ons ABC. Maar sien, daar's altyd 'n plek, en ek glo ons wat hierso staan, het daai openbaring, wat ons op 'n plek gekom het en gesê, Here, ja, ek kies vir u. Maar wat van die res van Swakopmund? Wat van die res van Namibia? Kan hulle al daai getuienis deel? Het hulle al daai openbaring gehad? Het hulle al daai goeie nuus gekry? En mense, dit is so kosbaar om te sien dat daai bewyse is daar. Ons as 'n koor, as 'n groep getuies kan opstaan en sê, Here, dankie vir dit wat U in my lewe kom doen het. Dat U my kom red het, dat U my kom verander het. Dat ek nie soos daai vrou wat daar geïnterview word, hoef te sê, I'm afraid of dying. En ek wil nie net 'n klomp stof raak as ek eendag doodgaan nie. Want sien, as Jesus leef, dan verander dit alles. Dan kan ons sê, Here, die son en die maan en die sterre en die diere en alles wat U geskaap het, plus al hoeveel miljoen Christene en seker biljoene oor die laaste 2000 jaar, se getuienis kom sê van 'n God wat red, van 'n God wat lief is. En my hart is vanoggend dat ons daai getuienis uitvat, dat ons daai goeie voete is. Want soos Romeine 10 so pragtig sê is, hoe sal hulle weet as niemand kom sê nie? Hoe sal hulle weet as ons nie die goeie nuus vertel nie? Mense, kom ons vrees nie oor ons eie getuienis nie. Kom ons vrees nie oor dit wat die Here in ons lewens gedoen het en steeds doen nie. Baie van ons is bang om te getuig. Baie van ons het ja gesê vir Jesus en miskien in jou familie is jy uitgestoot of mense het gedink jy het jou op 22 doop en nou is jy baie snaaks en party ouens is selfs onterf daaroor. Maar om die regte ding te doen vir God bring altyd 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En daar's drie mense of groepe waaroor ek vanoggend wil praat. As jy miskien vanoggend hier is en dit waaroor ek praat maak vir jou glad nie sin nie. 'n Getuienis te hê, lewend gebore, maar geestelik dood. as jy nog nooit op 'n plek gekom het waar jy gesê het waar jou hart vinniger klop en jy besef ek moet nou vir Jesus kies, ja of nee, of ek moet net aangaan met my lewe nie. Dan wil ek baie graag saam met jou bid vanoggend. Miskien is dit jou 24 Oktober vandag. Moenie wegloop. As jy skaam, ek nooi jou uit om vorentoe te kom nou. Anders bly net hier agter, kruip hier weg en dan bid ek nog steeds met jou. Maar moenie daai oomblik dit verbygaan nie. Dan party van ons is so bang dat as ons die goeie nuus deel, dat ons hierdie woorde gaan hê nie. Dat iemand 'n vraag vir ons gaan vra hierdie woord en ons nie gaan weet hoe om te antwoord nie. 'n Goeie antwoord is altyd ek sal vir jou uitvind as jy nie weet nie. Okay? Maar ek dink dis mense en ons is so bang om partykeer te deel dat ons gaan ook op 'n plek kom waar jy nie weet wat om te doen nie. Moenie bang wees nie. Jy kan dalk die Kobus wees wat vir die Karel die boodskap vertel. 6 maande oud in Jesus, maar goed genoeg vir God. Want sien, jy moet net 'n sinnetjie of twee verstaan en dan kan jy die goeie voete wees wat die goeie nuus gaan verkondig. Derdens, miskien is jy vanoggend en jy glo daai leuns oor jouself. Jou pa het gesê jy gaan nooit iets bereik in die lewe nie. Ek is te vet, ek is te maar. Jy sal nooit 'n goeie sportman wees nie, want jou broer het eerste span gespeel en jy miskien vyfde span. Miskien glo jy leuns oor jy gaan nooit 'n goeie man of vrou kry nie. Miskien glo jy selfs dat God nie baie lief is vir jou nie of dalk belangstel in jou lewe nie. Wat ook 'n leuen is. As een van daai drie, as jy een van daai drie groepe mense is, ons gaan nou, daar's koffie en tee, gaan drink gerus ietsie saam, fellowship 'n bietjie. Maar moenie uitloop as daar iets is wat jou nie nag wakker hou, as daar vrees in jou lewe is en iets is wat jy net voel hierdie ding verteer my, hierdie ding sluk my in nie. As jy nog nooit op 'n plek gekom het waar jy jou hart vir die Here gegee het nie. Tweedens, as jy voel jy's so bang om met mense te deel en ons kan net saam met jou bid en sê Here, gee hierdie persoon die boldness om dit te doen. En derdens, as jy dalk alleen glo. As jy dalk alleen oor jou eie lewe glo. Ek wil so graag met jou bid. Want sien, ek het gesien in my lewe en in 14 jaar in die kerk soveel getuienisse gehoor van hoe God lewens verander. En hoe dit gebeur is, nie net dit gebeur net nie. Dis as ons vir mekaar bid. Dis as ons sê God, ek is klein en nietig, maar U is groot en almagtig. Here, help my hiermee. Verander dit in my lewe. Dan kom God op sy manier en hy kom doen dit. Ek sluit af daarmee. Ek bid vir ons en as jy voel een van daai drie goed, wil jy graag oor bid vanoggend. Ek bly hier tot die laaste persoon weg is. Ek wil baie graag saam met jou bid vanoggend. Here, ons loof en prys U kosbare naam, Here. Here, dat elkeen wat in Jesus is, Here, dat ons nie meer hoef te vrees vir die dood of bang te wees nie, Here. Here, dat U ons kom nuut maak, dat U ons kom verlos. Here, dat dit 'n proses is in ons lewens wat gebeur, Here. Dat ons nie net oornag soos Jesus lyk nie, Here. Soms val en struikel ons, Here. Maar dankie dat U genade groot genoeg is. Here, ek kom bid vir oggend, Here. En ek vra dat in hierdie kerk en hierdie gemeente, Here, dat ons die ja, Here, daai opgewondenheid sal hê om die goeie nuus van Jesus te deel, Here. Dat ons eie getuienisse sal deel met mense in swak op moed, Here. Mense wat dalk alleen glo van ek sal in God glo as hy homself bewys. Maar Here, net soos Paulus so lank terug geskryf het, Here. Here, daar's geen verskoning nie. Vader, en ons wil nie deel van die probleem wees nie. Ons wil deel van die oplossing wees, Here. Here, kom met U Heilige Gees en kom bemagtig ons, Here, dat ons die goeie nuus sal uitbasyn. Here, ons het 'n geleentheid ons lewe in vrede eintlik hier in Namibië. Hier's nie 'n oorlog of 'n knaande hongersnood so seer eers nie, Here. Daar's so goeie omstandighede waarin ons die goeie nuus kan deel, Here. Here, gee dat ons nie net 'n hart sal hê van hoop die ou langs my doen dit nie, maar dat ek die een sal wees wat my getuienis sal deel. Vader, ek kom bid vir elkeen van ons wat vrees het, Here, wat gevangene gehou word deur vrees. Die vrees van mense, die vrees van onderpresteer. Here, die vrees van dalk gaan niemand my aanvaar nie. Wat gaan mense van my sê as hulle uitvind van hierdie sonde waarmee ek sukkel? Here, maar U wil ons kom vrymaak. U wil ons kom verlos daarvan, Here. Here, dankie dat U so lief is vir elkeen van ons. Here, elke leuen wat ons glo oor ons lewens, bid ek dat dit vanoggend in Jesus naam gebreek word, Here. Here, elke persoon wat hier staan en sukkel vanoggend daarmee. Here, dat ons vir hulle kan hande oplê en kan bid, Here. omdat U so lief is vir ons. In Jesus' name.